Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět moc krásný podvečer, vážení posluchači, diváci a všichni, jak říkám, kteří jste si pustili Svobodný vysílač, minimálně teď, vy, kteří ho máte puštěný pořád, tak vám přeju dvakrát více hezký dny, protože vy pomáháte nám všem. Tak. A dnešní den už konečně je v pořádku, co se týče vysílání s Mírou Zelenkou, neboť minulý týden jsem to tak trochu prošvih, samozřejmě informaci, že Míra bude na semináři na Slovensku, viď Míro, nebo kde si to byl?
Ne, ve Skydech.
Ve Skydech, aha, ve Skydech, já myslím na Slovensku. A nějak jsem to nezvládl, tak jste slyšeli reprízu, no taky dobře. Ale tentokrát dnes, kdy je 1. srpna 2023, tak už je to živě. Takže Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dnešní téma Míra vybral s číslem 464 a má to název Co vše je jinak? Hele, tak to je vše jinak a co vše je jinak, tak to je takový zajímavý, tak když vše, tak vše ne a nejenom něco. Co myslíš, co k tomu řekneš?
No, já k tomu řeknu to, že tím, že já jenom jako uvádím takový výčet příkladů toho, co všechno je jinak, co by si možná všichni lidi neuvědomili, protože samozřejmě pokud by to měl být důkladný rozbor, tak by to asi nebylo na 2 hodiny teda.
Ano, ono to je třeba vždycky nějak okecat. To je jasné.
To bylo na 2 dny.
Jasně, dobře.
Ale pokud by to byl opravdu jako poctivě dělný rozbor, protože tam se dá, já řeknu třeba fyzika, nebo řeknu kosmologie, a tam z toho vytáhnou jednu věc, a tam to může být na 2 hodiny, že jo? Když by to byl skutečný rozbor s vysvětlením, proč je to jinak a podobně. Takže to je jenom takovej namátkovej přehled pro lidi, kteří přece jenom se tak detailně nezajímají o spoustu věcí, jako je historie, fyzika. Ono to všechno. Prostě všechno.
Ale dobrý námět. Říkáš, že se to vytáhne něco a je to na 2 hodiny, což je na celý pořad. Hele, dobrý námět. Za ty léta, za těch 10 let ty témata ubejvají, tak tady je to dobrý námět, ne? Si myslím.
Jo, jo.
Tak super. Takže dnes samozřejmě co vše je jinak, ale předtím samozřejmě jako vždy perličky. Takže Míro, pokuď už jsi připraven a věřím, že ano.
Jsem
připraven, vždy připraven.
Vždy připraven.
Ano. Dáme se do perliček, tak prosím.
To mě připomíná to Vericha, jak měl na pásku vždy připraven, ano. Ale připraven nebyl.
Ale byl překvapen, nebo jak tam bylo.
Čochtan,
ano, přesně tak. Tak jo.
Tak, říkám, mi těch perliček málo, protože
jsi měl velkou cestovací, mějme to jasně.
No, času nebylo moc. Mhm. Bývalý český politik a jaderný fyzik Jiří Pejne, nebo Pejne, vyzval k veřejné diskuzi, která by zahrnovala téma humanitárního bombardování Moskvy.
No.
Znovu opakuju, že bychom měli vést veřejnou diskuzi, to cituju toho Pejneho, o humanitárním bombardování Moskvy. Neříkám, že to máme hned udělat, ale měli bychom se domluvit na podmínkách, za kterých to uděláme. Jako, já prostě nemůžu nic jiného, než přemýšlet o demenci dotečného pána. On sice není tak starý, ale to přece nemůže a aspoň trošku myslící člověk myslet vážně, když to přece, já nevím, já ani, pomiňme, co by z toho vzniklo, jo, ale jak si to představuje, kdo by to provedl, jako?
No, takhle daleko on nepřemýšlí.
Naše tři letadla, že by tam doletěli a bombardovali Moskvu, no. Že by se dostali tak daleko, nebo já nevím.
Hele, tento pán, já se ho dobře pamatuju, zhruba před 15 lety, když se tady řešil americký radar v Brdech. A tenkrát
ten
samozřejmě...
Ten není.
No, ono už to bude 15 let. To bylo 2007.
Je to určitě, možný, 2007.
Tenkrát já jsem víceméně Tommy, tenkrát vyprovokovalo k tomu, abych začal být ten aktivista, jak se tomu říká. No. Do té doby jsem to, tak já si vzpomínám, že jsem prvně byl na takové demonstraci proti tomuto americkému radaru, tak jak jsem se tam připravil, tak divně, byl tam jeden pod Brdech. No, ale docela mi to začalo zajímat, protože jsem na vojně byl na radaru a vím, co to všechno představuje, co to všechno umí, a začal jsem se o to zajímat. A tento pán právě byl v takové jakési, jak bych to řekl, cestovní komisi, nebo jak to nazvat, která jezdila po těch obcích a městečkách.
A přesvědčovala
lidi v čele s americkým velvyslancem, s vojenským...
Agitátor.
A tento agitátor tam byl a tenkrát taky přesvědčoval a měl přesně takovéto podobné argumenty, tak nesmyslné a dementní jako toto. Tenkrát si vzpomínám, v Rokycanech to bylo, kde byl, a když jsem mu tam něco řekl taky asi, a docela ostře, a on mi tenkrát odchyt a říká, vás, na vás podám trestní oznámení, vy jste mi tady napad. Já jsem říkal, ale pane, no hele, tak nic z toho nebylo tenkrát, no, ale to bylo něco neskutečného. Tento člověk opravdu je naprosto mimo, ale jak je to vidět po 15 letech a furt je na těch správných místech, protože je vidět, kam se ta politika, vůbec ta scéna politická, kam vlastně došla. Je to ještě horší. A tento člověk tam má to správné, čestné místo. Takže ano, vím, o koho jde.
Mě vždycky na tom fascinuje jedna věc, jo. Jako, že má někdo jiný názor, než já nebo my.
Ne, pořádku.
A třeba blbej, ale... Ta hloupost, co s něj číší. Ale on nemůže být přece úplně blbej, jak by mohl být jaderný fyzik. K tomu je přece potřeba nějaká určitá inteligence.
No, já jsem to taky nechápal.
Že takovouhle věc prohlásí, já nevím.
Ne. A ještě to nazve humanitární bombardování opět. Jo, tak jako, že už to tady bylo jednou, budiš, ale... Opravdu, teď přece se na to musí zamyslet.
Bělehrad a Moskva je trošinku fakt rozdíl, jo.
No já jistě, ale prostě nevím. Jsou to věci mezi nebem a zemí. Ano.
Tak já chápu některé politiky, jako je Pekarová, Langšádlová, ty jsou takový jako Černochové, jsou jednodušší. Jsem zrovna skoro konci vyjmenoval ženy, ale to nemá úplně tak společného s tím pohlavím. Jo. Tak to tam se pochopí, ale jaderný fyzik by... No nic. Máme, co jsme chtěli. Někteří z nás.
Ano.
V červnu během vůbec první státní návštěvy indického premiéra Narendry Modiho v USA podepsalo Dili pod vedením NASA dohodu Artemis o lidském a robotickém průzkumu měsíce. To znamená, že Indie souhlasila s tím, že se bude vyhýbat určitým částem měsíce, které NASA prohlásila za nepřístupné. Tak NASA si určuje, které jsou nepřístupné části měsíce.
Ano.
To je neuvěřitelné. Ale teď by mě zajímalo, který to jsou. Jestli to jsou ty, kdy Američani jakoby přistáli, a nebo jestli jsou to i, které jsou třeba na té odvrácené straně měsíce, kde podle mnoha informací jsou nějaké základny, že jo, nejen lidské, ale i jiných mimozemských civilizací. Ale už NASA rozhodla.
Ano, už to je samozřejmě velmi divné, jak si může NASA nebo někdo rozhodnout, kam se na měsíci může a nebo nemůže. Ale možná, Míro, to je tím, že už je rozprodaný.
Rozparcelovaný.
Ano, přesně tak. Oni už to... Hele, abych tě pravdu, že já jsem dostal, ale jestli to je sranda, asi tak před 10 lety. Snad od Segry nebo od koho. Jen tak z prdele takovej certifikát.
Já to znám. No,
kde mám, nevím, kde to je už, nějaký R na měsíci nebo kolik. Já jako vlastním. Představ si to. Takže nevím, jestli to je sranda nebo to je vážně.
To je 10x10 metrů, no. Tak. No,
ano. Takže, kdybyste jedno chtěli, tak můžu prodat.
To je možná i jiná jednotka, to je to se...
Ano.
Hektar je 100x, ale ar je jiná.
No, ar je 10x10.
Za kolik to prodáš?
No, Míro, já levně, hele.
Jo,
levně. Koupíš?
No, co to je levně, že jo?
Když bych to musel někde najít, ten certifikát.
No ne, tak vím, že ar v Česku by mohl být levný, ale na měsíci. Pokud to nebude na Václaváku.
Ale na měsíci.
Tam to nebude. No, na měsíci.
No.
No nic.
Dobrá, pokračujem dál.
Po několika desetiletých otálení se Světová zdravotnická organizace WHO konečně dočkala a prohlásila oblíbené umělé sladidlo aspartam za potenciální karcinogen.
Ale.
No.
To jsou věci. Pozor, Míro, ty jsi to čet kde tohleto, protože já jsem to čet, tak jo, no to je tak týden stará zpráva, možná 14 dní, ano. 14.
No, protože jsme měli při 14 dní poslední vysílání, od té doby sbírám perlič.
14.7., ano, to bylo, toto vyšlo. Já jsem koukal s okolností na Primu, CNN, Prima News, a tam bylo napsáno, zařadila aspartam mezi potenciálně rakovinotvorné látky. A pak jsem si to přepnul na Českou televizi, na ČT24, tam byla ta samá zpráva. WHO zařadila sladidlo aspartam mezi potenciálně rakovinové látky, čárka, v malých dávkách je bezpečný. Chápeš?
Já nevím, co to je malá dávka.
To neví nikdo.
Jedna ale kola, dvě koly, 15 kol.
Každej si samozřejmě pod tím představí, že on používá jenom ty malé dávky. V malých dávkách je bezpečný. Ano, takže žádný problém, hele, Česká televize to uvedla na pravou míru, žádný problém, hotovo. Tak, hele, tady to je taky pravidla pro použití sladidla, které velmi využívá, se nezměnila, hele, pravidla se nezměnila, potravinářský průmysl se nezměnila a jeho omezená spotřeba zůstává bezpečná. Rozhodla jiná agentura WHO. Chápeš? Tak jedni dostali zaplacen za to, že řeknou tohleto, druhý dostali zaplacený za to, že to takhle hezky okecali. Všichni jsou spokojení, všichni vyrábí dál, všichni dostali zaplaceno. No nemá to chybu? Krásný.
No? Já to nepoužívám, takže mi to je.
Já taky ne, já se tomu taky vyhýbám, jak čer kříže, ale to již někde tě to občas nadspou. A
když si dvakrát za rok koupím kolu, tak
v kole to myslím není v těch běžných.
Ne, tak si koupím tu slazenou, že jo.
No, ale...
Ne s tím aspartamem.
Ano.
No nic. Začali používat povrchové teploty, nikoli teploty vzduchu ve výšce 2 metry nad povrchem. S těmito upravenými standardy lze rekordní teploty konstruovat.
Ano.
To jsou ty teploty, jak teď to řeží, je 45. Ale oni změnili metodiku, jo.
Ano.
Tady píšou, neexistuje žádná globální vlna veder, planeta nehoří, jsou místa výrazně nad normálem i pod normálem. Zima v Argentině z hlediska odchylek od normálu stejně působivá jako horko. Teplota zemského povrchu je teplo, které poctivě povrch země při kontaktu s ním. Teplota vzduchu, kterou uvádíme v denních předpovědích počasí, je mírou tepla vzduchu nad zemí. ESA se neobtěžovala zmínit, že teplota na povrchu je mnohem vyšší než teplota vzduchu ve výšce 2 metrů. Takhle se vyrábí klimatická krize. Jo.
Ano, tak.
Změní metodiku a rázem jsou teploty o 10 stupňů vyšší.
Ano, v televizi pak ukážou ty napůl mrtví lidi, jak se tam plácají horkem obklady na čele a podobně. No, věda a lidi to sežerou krásně. A
no, já jsem právě viděl nějakou fotku z nějaké oblasti, kde tvrdili tam těch 45, tam byl nějaký venkovní velký digitální teploměr a tam bylo 32,5.
No,
to, co jsme zažili v posledních dnech, byla ta nejsilnější klimatická lež od doby, kdy se začaly zaznamenávat teploty. Informoval německý Achtung Reichelt o důsledcích nedbalé a manipulativní tiskové zprávy ESA a následně mediálně bouzí. Problém této zprávy je, že nic z toho není pravda. Na Sicílii dosáhla o víkendu teplota pouze 32 stupňů Celsia, což je náhodně vzdálené 48 stupňům, což ilustruje velký rozdíl mezi povrchovou teplotou na Zemi a naměřenými hodnotami ve výšce 2 metrů nad Zemí.
A to se říkalo právě, když jde někdo s malým psem nebo tak někde po ulici, ještě po chodníku ve městě, že ty psi prostě opravdu mají velký problém to ochladit se, jo, protože oni jsou maličký a prakticky povrchová teplota a ještě na tom chodníku rozpáleným, tak často mají dost ty psi. No, tak
to je pravda.
Takhle to udělali. Dobrá.
Milé překvapení čekalo ve čtvrtek 20. července na ošetřovatele zoologické zahrady Columbus v americkém Ohio. V náručí gorily, kterou dosud považili za samce, našli novorozené mládě.
Tak otec
že jsou je ve skutečnosti samičkou a také novopočenou matkou. Ale jako to se neoplodní sama, tam musel být nějaký samec v té kleci. Si nevšimli asi.
No, asi ne.
Indiční manžel, jako, že zvláštní, vím, že teda u koček se to, jako když jsou malí, špatně rozeznává, ale že se to nepozná u goril.
No.
Přece jenom jsou trochu podobný těm lidem.
To je nějaká, přece jenom, to bude nějaká taková kachna, aby to bylo zajímavý.
Ne.
No, jistě.
Teď jsem viděl právě taky obrázek, že v tom v Číně nějaký medvěd baribal a oni tvrdili, že to je převlečený člověk, jo, že to
je,
má
tam
ne, že to mělo krabatou kůži, takže to bylo jako když mu visí ten, ale pak se, to byla fotka, ale pak bylo vidět, když se hýbal, že to by asi člověk těžko zvládnul medvědí pohyby. Indiční manžele prodali 8měsíčního syna, aby si mohli koupit iPhone na natáčení videí.
No, vidě. Aby si toho syna mohli natočit.
Syna ne. Oni chtěli jezdit po Indii, fotit a pak to dát na Instagram nebo vydělávat.
Měli na to. Hele, on někdo volá, mám to vzít.
No tak to vem, jasně.
Tak, já jsem...
Zdravím, Jirka Roz, ahoj.
Jo, ahoj, nějaký problém, nebo co, že voláš už teď?
Ne.
Tak je drobý.
Volám kvůli tomu, to je potvrzení GDPR přeci, že i samec může mít mládě.
No jistě.
My jsme to nepochopili.
No je takhle, ono, ne, GDPR ne, ale ty genderový...
GDPR, LGBT.
LGBT, tak. Jasně.
Děkuji za objasnění.
Díky moc, ahoj.
Ahoj.
No vida, to je pravda vlastně, no jo. Tak jo, takže indičtí manželé, povídej co. Jo, prodali za to iPhone. No tak...
No jo, dějou se věci.
Dějou se věci, k prodeji měla dojít vždycky, no to je jedno kde.
No. Evropský regulační orgán právě schválil novou vakcínu proti bronchiolitidě. Bronchitidu znám, ale co to je bronchiolitida, nevím. Způsobené respiračním virem RSV. Vakcína Abrysio, která je již od května k dispozici ve Spojených státech a od června v Evropské unii, je první vakcínou proti RSV určenou k pasivní imunizaci kojenců od narození do 6. měsíce věku po podání vakcíny matce během těhotenství, uvedla Evropská agentura. Vakcína společnosti Pfizer, jo, je rovněž indikovaná k aktivní imunizaci dospělých ve věku 60 let a více. Ježiš, jak to nazývají, aby tomu nikdo nerozuměl. RS. Indikována k aktivní imunizaci dospělých.
Ach jo.
No ale mně to připadá šílený teda dávat v době těhotenství nějakou vakcínu, která má působit na narozené dítě.
No jo, to je klasika. No. Co si budeme povídat.
No. Dcera zakladatele Světového ekonomického fora Klause Schwaba se pochlubila, že se blíží trvalé klimatické výluky, ať se to lidem líbí nebo ne.
Prostě to tak
podle
bude.
Nikoli Schwabové byla pandemie COVID obrovskou příležitostí otestovat, jak se veřejnost podřídí plánům VF, nějaká zkratka.
VF. World Economic Forum.
Jo, asi no.
Světové
na zavedení jejich programu velkého resetu.
Mm-hmm.
Takže osvědčili si, že se udělají výluky, že nebo chodit. Tak budou nové a to budou klimatické výluky. Aby jsme neoteplovali, tak budeme sedět doma, nebudeme smět topit, já nevím co. Ale třeba už se lidi spouřejí.
No.
Tak, potom mám už jenom organizační věci. 22. až 24. září je na Slovensku víkendový seminář v Košickém Klečenově. Zatím to není na stránkách, protože čekáme na návrh ceny od toho rekreačního střediska. Pak už to tam bude se vším všudy. 12.10. až 15.10. opět vícedenní seminář Modrá harmonia. Informace je již na stránkách a je možno se přihlašovat. Ono s těma lidma je to těžký. Oni se furt nehlásej. My nevíme, co jestli vůbec ten seminář udělat, jestli se to povede. No a pak je tam lidi, že je musíme odmítat, dávat na náhradníky. Kdyby tak se chtěli přihlásit včas, bylo by to lepší.
No, já to
na
znám.
Na tom východě to tak daleko jsme ještě seminář nikdy neměli. Košický Klečenov je nejvýchodnější výspa. Tak no. To je všechno, jestli ty chceš něco?
Já to nic nemám, žádnou akci, protože ta to skončila převčírem, ta velká akce, která zas tak velká nebyla, snad díky počasí, doufejme, že tam nebylo zase tak moc lidí. Někdo říká, že tam bylo i stovka, ale já tomu nevěřím, no tak, to je jedno.
A ono pršelo nějak?
No, hrozně to bylo. Já vím, že tam dál na východ se nic nedělo, ale no. Tentokrát to bylo pouze tady u nás, ano. Chodili takový pruhy oblačnosti, tak 20 km široký maximálně a všechno to šlo tam přes Palouček a podobně. Jinak okolo bylo všude pěkně.
Vybrali si tě.
Vybrali si mi. To je naprosto dokonale se to povedlo. Ve čtvrtek jsme začali večer s přípravou a tak dál začalo pršet. V neděli jsme skončili odpoledne s uklízením. Takhle se kouknu směrem na západ, odkud to chodilo. Hele,
a sluníčko.
Tam to jako takhle ta oblačnost, ta deka, takhle tam prostě se ukončila, bylo vidět a krásný modro. Tak jsem si říkal, super, hele, tak to funguje naprosto dokonale. No, a pondělí včera bylo docela bez deště, dneska zase teda už pršelo, ale ta neděle mi dostala, no, takže asi tak. Nevadí.
Musíš ukecat vždycky toho svatýho Petra, prostě musíš si to domluvit, to jinak nejde.
Ona se říká, svině mají štěstí. Tak, díky tomu říkám, že nejsem ta svině asi, protože to opravdu štěstí nebylo tohleto.
No my, jak jsme měli ten seminář, tak jsme taky tam samozřejmě se dělá hlavně vevnitř, ale některé ty meditace jsou jako o dost lepší v přírodě a nebyla šance, no.
No.
Tu středu pršelo celou.
No, tak to tady ještě ne ve středu. To bylo dobrý. Až ve čtvrtek, když jsme začali. Mm. Do té doby nic, no.
Dobře, tak tam dáme písničku nějakou.
Dáme písničku, ano, kterou tam dáme. To smutnější než smutný, to asi si říkal, že ne, nebo ano, nebo to není ona? Ne.
Ne, to není ona, to není může ona. Být.
Tak tam může být, anebo tam máme, říkám, stanice osude, ale to asi bylo minule, nebylo?
Myslím, že ne.
Ne? Tak to máme po pořadě, tak dáme. Říkám, stanice osude.
Jeden. Teď jsi říkal něco jiného, smutnější. Jo, no. Dřo je dřív, aha.
Ano. Dobře, tak jedem.
Pokud stále jenom sledujeme, odkud vítr fouká, a myslíme jen na to, co pro nás to kouká. Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč řídíme svou přítomnost, jak nám co kdo říká? Jaká bude budoucnost a jak se nás to týká? Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč netvoříme přítomnost jen podle svých přání? Jakou chceme budoucnost, co nám vlastně brání? Vzpomeňme, kdo vlastně jsme, odkud a kam jdeme. Říkáme, staň se osude, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, ať jedna z mnoha věd, už je čas. Pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává. Přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je zemětřesení. Lásky, jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha vět, už je čas.
Tak, už je čas. Už je čas na to, abychom spustili dnešní pořad s názvem Co vše je jinak? S číslem 464. Míro, já si myslím, ale je 19.36. Kolik toho máš dneska? Je toho hodně, nebo myslíš, že...
Uvidíme.
Uvidíme. Tak já jenom, jestli mají volat posluchači,
jo,
jestli
volat, určitě, případně,
že můžou volat, takže číslo 608 12 14 19 je to správné číslo do živého vysílání dne 1.8.2023 s Miroslavem Zelenkou. Takže je to na vás, telefon je připraven, nabitej, zapnutý, můžete případně volat. Tak, Míro, je to na tobě, prosím.
Ono taky jsou to v podstatě různá témata, takže to není takový problém, takový kratší vlastně odstavce.
Tak.
Jo. Toto, jak už jsem říkal na začátku, to není nějaký ucelený přehled. To je prostě taková ta nejznámější témata připomenutí, co všechno by mohlo být a nebo je jinak. Je podstatně jednodušší naznačit, že co vše je jinak, než předat informaci o tom, jak to tedy je, zejména s přihlédnutím k tomu, že poznání se stále bude vyvíjet a i když se dozvíme, a já doufám, že relativně brzo, no, už je to delší dobu, co jsem si to myslel. Mimořádně zajímavé a až pro většinu z nás neuvěřitelné věci, tak stále bude zbývat rovněž neuvěřitelné množství toho, co vidět nebudeme a bude to pro nás, čímž mám na mysli lidstvo, opět na nějaký čas nedostupné. Já jsem si v téhle souvislosti vzpomněl, když jsem byl dítě, tak jsem měl rád Verneovky. A myslím, že první Verneovka, kterou jsem četl, byl Tajuplný ostrov, ve kterém byl takový ten sečtělý hlavní, jako nebo vedoucí té party, co se rozkotala. Já jsem to tenkrát, protože jsem mluvil anglicky, tak jsem to četl Cyrus Smith, a on, to je Kir Smith, no, ale to nevadí, to není podstatný. Ale pamatuju se, že tam někdo, protože on jim vykládá, on je takový naučný slovník. Já jsem spoustu znalostí právě získal z téhle knížky. To je Úplný ostrov o světě. Že tam někdo řekl, kolik, jak by byla velká tlustá kniha, kdyby se tam zapřelo všechno lidské vědění. A ten Kir Smith mu na to odpověděl, a jak by byla velká kniha, kdyby tam bylo všechno to, co lidstvo neví. Což by, ano. Jestli se vůbec velikost té knihy dá nějak vyjádřit.
Ano, přesně tak.
Jinak, já už jsem to tady říkal, ale možná, že opakování babička moudrosti, vlastně všechno je jinak, jak to vzniklo, jo. Určitě jsem to tady říkal možná už dvakrát, ale přibývají posluchači, nebo se obměňují. To byl rabín Levy, který umíral a shromáždil kolem sebe rodinu, velmi početnou, a on některý z nich prohlásil, nebo požádal: rabíne, prosím tě, řekni, jakou máš za ten život si získal největší moudrost. A on řekl: všechno je jinak, a umřel. Z toho to teda pochází, ale mi to stejně jako moc líbí a používám to často.
Ano. Ono se to čím dál tím ukazuje, jaká to byla neskutečná pravda.
No, ale to je strašně dávno. Hmm. To ani tenkrát se nemohlo tušit, co všechno je jinak. Ono taky od těch věcí, které přebyly, které jsou jinak, než se tvrdí, taky dost přibylo, že jo?
Ano.
Ale podle mnoha indicí už se oddálení stále více přibližuje, ale je to tak pomalý.
Ano, je to
a je to možno pozorovat i v mainstreamových médiích. Naposledy se tam objevila zpráva, že v tom americkém kongresu, myslím, nebo některé z komisí kongresu, vystoupil nějaký zpravodajský důstojník a pod přísahou prohlásil, že americká vláda nebo tajné ty organizace mají měly k dispozici ztroskotanou kosmickou loď, včetně mrtvých mimozemšťanů.
Ano.
Už se to dostalo do mainstreamu, ale jako ono těch informací o tajných kosmických programech, těch je mraky, ale že někdo vystoupil pod přísahou v kongresu, to je nový. Takže je to snad už je to trochu signál. Takže Amerika má na kontě takových případů opravdu řadu těch, to tam jsou ty vystroskotané kosmické lodě a Roosevelt, nejznámější, a těch lidí, kteří potvrzují, že ten Roosevelt skutečně byl, tak to těch je mraky. Tak, začnu tím nejpodstatnějším, ale z mého pohledu, a tom je podstata námi vnímané reality. Já to nazývám, jak třeba se mi to líbí, jako jsoucno, to je všechno, co je. Taky ta knížka, myslím, která se jmenuje Elegantní vesmír, a podtitul Alternativní model jsoucna.
Mm-hmm.
Soudová věda se sice už s potížemi a různými tu většími, tu menšími trhlinami stále drží své teorie a možná by se dalo říct, nebo spíš by se dalo říct své věrouky, svého náboženství v mnoha oblastech, a tím pádem i v té oblasti základní. Náš svět je dle této hypotézy opravdu náš svět je dle této hypotézy, protože opravdu to není nic jiného není než hypotéza. Teda to vědecké pojetí toho materialistického světa není nic jiného než hypotéza. Je materialistický, skládá se z hmoty v jejich různých formách, včetně energie, včetně takzvané temné hmoty a temné energie. Vědomí je podle tohoto pojetí, podle tohoto náboženství, je pouze projev vysoce organizované hmoty. Této hypotézy se drží opravdu velmi houževnatě přes mnohé indicie a dokonce důkazy, které jsou ovšem diskreditovány, či alespoň zatajovány, že tomu tak není. tam je právě ta, jak už jsem o tom také mluvil, když se objeví, a možná tomu říct, hypotéza, on to třeba bývá i pravdivá ta hypotéza, a je potřeba ji nějak zdiskreditovat, tak to není úplně jednoduché, protože důkazy pro diskreditaci většinou nejsou. Tak se vytvoří spousta polopravd a ta pravda se v tom ztratí. Hmm. A nebo je to další věc, tato pravdivá hypotéza, nebo tak je prostě ignorována. Prostě se o ní nemluví, nepíše, do mainstreamu se nedostane, do vědeckých časopisů nebo webů se nedostane. A tím pádem se o ní lidi nedovědí. Hmm. V tom, co je jinak v této oblasti, a dá se to ozvat jako staronové pojetí, protože ta myšlenka, že je svět jedno ohromné vědomí, zdaleka není nová. Jo? Takže v staronovém pojetí je svět jedno ohromné vědomí, které se stále opakovaně defragmentuje nebo fragmentuje na jednotlivé relativně autonomní části a hraje si jakousi neuvěřitelně složitou a sofistikovanou kosmickou hru. Ale už i slovo kosmická je zavádějící. Pokud bychom slovo kosmos překládali pouze jako vesmír a ne jako celý svět. Taky s tím jsou problémy dost často při překladech z angličtiny, protože tam slovo universe se dá přeložit jako univerzum anebo jako vesmír. No a většinou se překládá jako vesmír. Ale zase je to velmi zužující, protože vesmíru je opět ta kouzelná číslovka, nekonečné množství. Vědomí tak není projev hmoty, ale naopak takzvaná hmota je projevem a výsledkem tvůrčí aktivity vědomí. Z tohoto zcela zásadního převratu v pojetí světa, ale převratu v tom slova smyslu, to tady vždycky bylo, jo? Jenom se to prostě ten v tom určitém období té renesance se to začalo rozvíjet, to pojetí hmoty, možná do určité míry svým způsobem jako dobře, protože to bylo postavené proti teda tomu dogmatickému výkladu těch jednotlivých církví. Takže do určité míry to byl prostě přínos po určitou dobu. Vědomí tak není projev hmoty, ale naopak, takzvaná hmota je projevem a výsledkem tvůrčí aktivity vědomí. Z tohoto zcela zásadního převratu v pojetí světa vyplývá velké množství informací, které zcela mění naši představu o světě, ale samozřejmě i o nás samotných a našich možnostech. Jenom v této oblasti mám několik textů, ale když bych teda uvedl nějaký příklad, který osobně pociťuju jako velice negativně, tak je to v oblasti toho zdravotnictví a lékařské vědy. Tím, že prostě uznávána jenom hmota a vědomí jenom jako projev hmoty, tak prostě jsou věci, které ta lékařská věda zcela pomíjí. A pokud mě posloucháte, tak je klasická ukázka, jsou třeba ty přisedlící a parazitské kvazi bytosti. Přitom jsou nehmotné bytosti a ty samozřejmě neexistují. Jo? Nic takového není. Takže spousta lidí zbytečně trpí, jsou v uvozovkách nevyličitelnými chorobami A v okamžiku, když se odvede přisedlík, tak ten člověk se uzdraví. Jenom z jednoho prostého důvodu, že prostě věda odmítá uznat, já teďko plácnu jako číslovku, ale dejme tomu jako polovinu existujícího světa. Jo. Je svět hmoty, ale teďko se na to dívám, z které úrovně toho poznání, že jo. Tak z té úrovně, jako té první úrovně poznání, jo, kde je ta hmota, tak vlastně neuznává druhou polovinu existujícího univerza, a to je ten nehmotný svět, který ale samozřejmě na nás má jako velký vliv, až bych řekl dokonce někdy důležitější než ten hmotný svět. Klasickou ukázkou třeba zase toho nepůsobení toho nehmotného světa, já nevím, je kolektivní vědomí lidstva nebo morfogenetické pole lidstva. Nebo to osobní morfogenetické pole. Zase byly to tady, měl jsem tady samostatné dvou hodiny na to, na výklad toho. Ale to prostě se neuznává, takže vliv těchto samozřejmě takových entit, jako jsou přisedlíci a parazitické kvazibytosti, vůbec není uznáván, to prostě neexistuje, no tak se prostě někteří lidé nedají vyléčit. Jo. Když se jedná o fyzické nemoci, tak se prostě nedají vyléčit. Když se jedná o psychické nemoci, a že jich není málo, tak se jedná o v podstatě pomocí těch léků, tak se jedná jenom o utlumení. Jo, ty antidepresiva, že jo, to jsou tlumící léky. Já neříkám, že nepomáhají, pomáhají. Takže jako je nechci zatracovat, jo, ale neléčí. A to je právě ten problém, že když se odvede přisedlík, tak ten člověk je vyléčený, že? Takže to je ta oblast, já se ještě k tomu asi dostanu, ale jenom to uvádím na příkladu toho základního pojetí, že prostě je ta nehmotná složka toho teoverza, jak já to nazývám, tak je prostě není uznávána, a to znamená, že prostě vliv poloviny, já říkám polovina z toho důvodu, abych to rozdělil na hmotu a vědomí, jaká část, já nevím, jak to vyjádřit procentuálně, nebo jak to změřit a podobně, že jo. Ale tak prostě není vůbec uznávána. A přitom zase, když se vyjdeme z toho základního vědomí tvoří hmotu, tak když přijmeme tuto hypotézu, že vědomí tvoří hmotu, no tak je logické, že to vědomí má daleko větší vliv než ta hmota, protože ta hmota je tvořena tím vědomím. Já to vždycky říkám na semináři. V okamžiku, když pochopíme, že všechno je jedno ohromné vědomí, je to ohromný posun. Protože pak, když si uvědomíme, že vše je jenom hra jednoho ohromného vědomí, z našeho pohledu neuvěřitelně geniální, že to všechno funguje dohromady, jak je to vůbec možné, že jo? Když si to uvědomě připustíme, tak potom jsme ochotni nebo schopni si vysvětlit kterýkoliv jev. Protože když si vědomí hraje, tak může cokoliv. No, levitace, teleportace, telekineze, všechno věci, které se nám znají problematicky, jsou normálně, prostě je to hra vědomí, jo. Když si bavíme o tom, že se můžeme teleportovat třeba na Mars silou svého vědomí, no tak, když je to myšlenka, Je to hra vědomí. Takže prostě to vědomí si představí, že je na Marsu a je tam. Takže toto je opravdu základní myšlenka celého pojetí toho, že všechno je jinak. Protože to je s pomocí tohoto přijetí, já tomu budu říkat hypotéza, protože to tak je většinou chápáno, tak přijetím této hypotézy, že vše je jedno ohromné vědomí, neexistuje nic, co bychom si pomocí toho nedokázali vysvětlit. Jakýkoliv ze zázraků, co se kdy kde odehrál, jakékoliv přesuny, byť kosmických lodí 100 000 světelných let, není žádný problém. Tak. Další věc, která je tady zase jako z těch věcí, které, jako bych řekl, pro lidi, kteří se zajímají, je bijící do očí, jo, tak je historie. Opět v podstatě vše je jinak. Ono stačí pozorovat jen, jak se mění pohled historiků, ještě bych tak jako použil historiků v uvozovkách, jak se mění pohled na doby poměrně nedávno minulé, které si ještě mnozí z nás pamatují. Mně se líbí, když jsem tohle psal. Při současné výuce bych předpokládal, že 20 let se budou děti učit, že ve druhé světové válce nás bratrský německý národ osvobodil od okupace Sovětským svazem. Já se obávám, že by to nemuselo být až za 20 let. Tak minimálně teda teď tohle je takový jako přitažený za vlasy, ale to, že nás neosvobodili Sovětský svaz, ale v podstatě Američani, tak to už se víceméně hlásá úplně normálně. Pavle, ty víš, jaký je rozdíl mezi americkým zásahem ve válce a sovětským u nás?
Americkým co? Za?
Zásahem jako na konci druhé světové války.
Nevím, co tím chci říct, já to znám samozřejmě.
No, Američani nás osvobodili
jo.
A Rusové nás okupovali.
Rusové nás okupovali, přesně tak, no. Jasně, nejdřív nás okupovali Rusové samozřejmě a pak nás osvobodili Američané, ano, přesně. To je ono.
Takže by se dalo říct, že opravdu dějiny se v průběhu let mění podle toho, kdo je zrovna u moci. To je normální, ale ne, je to právě ta, jak je všechno jinak v té historii. To je opravdu neuvěřitelné, jak ty historici a archeologové, jak se houževnatě držej něčeho, co prostě je evidentně nesmyslný. Já zrovna teď jsem viděl nějaké video, které je staré, jo, o tom, jak se pokoušeli ukázat, jak se stavěla pyramida nebo ta sfinga v Gíze, jo? Jak pomocí měděných dlát opracovávali nějaký ten kámen. No, absolutně to nebylo možné, protože to dláto se stupilo po 5 úderech, to znamená, na jednoho kameníka tam muselo být 10 výrobců a brusičů měděných dlát. No, úplně prostě pak už to vzdali s měděnýma dlátama, vzali moderní techniku a stejně jim to trvalo, já nevím, asi 14 dní, než opracovaně snad dělali nos, ty sfingy vyráběli. Jo. Museli použít, já nevím, rozbrusky a vrtačky a takovýhle, aby to dodělali, protože pomocí těch dlát to absolutně nebylo možné. No ale co se děje, stejně se stále stále tvrdí, že si to Egypťané v tom, já nevím, v kolik těch 3000 orienta, nebo 3500 let, před 3500 lety si to postavili, tu pyramidu a tu sfingu. Přestože absolutně ta možnost, že by to s těmi dostupnými prostředky, když ještě teda znali jenom měď a vůbec neznali železo a ani bronz, takže by to s tím byli schopni udělat, vykutat, dopravit. Nedávno jsem četl, že se tvrdilo, že oni si vytvářeli násep pomocí saní, který byl kolem té pyramidy, tahali nahoru nějaký ty kostky, ale ten výpočet zněl, že ten násep by obsal třikrát tolik materiálu, co ta pyramida. A kam zmizel, že jo? Žádné stopy. No prostě to jsou tak neuvěřitelně nesmyslné věci, že ta historie byla úplně jinak, než se nám míněno ta stará. No, my ani nevíme opravdu, co... Já jsem četl takových teorií, například ten výbuch toho Vesuvu, že byl úplně někdy jindy. Teď to tam je dokládáno podle nějakých těch podle kanalizace, že musel být postaven daleko později a zasypaný daleko později, než se tvrdí, že jo. Takže tam je takových dokladů, prostě objevené kostry pětimetrových lidí, že jo, který všechny vždycky se vyfotili, naštěstí se dochovaly fotky a zmizely někde v muzeu nějakém v tom americkém, což není muzeum, ale to je ukrytí různých artefaktů, které dokládají, že to opravdu v minulosti vypadalo úplně jinak proti tomu, co se tvrdí. Takže to jsou spíš takové jako zakrývání. Jo, nejcharakterističnějším je samozřejmě ten ohromný opracovaný kvádr v tom Baalbeku, kdyby ani soudobá technika, ne, že by to nevyrobila a nepřemístila, já nevím, odkaď to bylo, já nevím, jako desítky kilometrů, možná stovky, to nevím už, ale desítky kilometrů to určitě byly, ale oni by to ani nezvedli dneska, protože to má přes 1000 tun, to, ale oni se s tím věci prostě, oni to ignorujou. Kde se to vzalo, jo? Kde ty lovci, sběrači mezi odchytem mamutů si šli vytesat 1000-tunový kvádr. No prostě neuvěřitelný. Jak pořád se trvá na tom, že na tom vývoji, na tom vůbec teda ta vývoj, to je ta otázka té evoluce vůbec. Evoluční teorii můžeme rovněž zařadit k pojetí historie. To je úplně prostě postavené na hlavu. Jo. Nejsou žádné doklady o tom, že by se našly nějaké mezičlánky vývojové mezi tím. No, jak vůbec vznikl život na planetě, jo? Jak prostě ty aminokyseliny se vytvořily a udělala se z toho buňka. Když to se nedaří ještě ani teda vědcům v laboratoři, tady se to udělalo samo. Je to úplně prostě postavené na hlavu, ale neustále se to obhajuje. Učí se to ve školách děti, že jo? I dospělí teda. Prostě je to až jako nepochopitelné, že lidstvo se nechá takhle oblbovat. Jo? Samozřejmě jsou tady alternativní věci, které to napadají a podobně, že jo. Nejznámější je Däniken, že jo. I když u toho Dänikena je to... Samozřejmě bylo to úžasný, to jeho dílo, co udělal pro objasnění některých těch věcí, ale já s Dänikenem úplně nesouhlasím v jedné věci, a to je věc, že on, myslím, že v podstatě ovšem, ale nečetl jsem všechny jeho díla, ani poslední verze, ale on mluví o tom, že to byla práce mimozemšťanů. Já si nemyslím, že všechno je dílo mimozemšťanů. Já jsem osobně pevně přesvědčen, nebo jsem si tím, jako já jistím, netvrdím, že to musí být pravda, že to byla práce lidských starobylých civilizací, které předcházely, které byly zničeny tou potopou, jako byla Atlantida, Lemurie, Hyperborea a možná předtím ještě další a další, protože jsou teorie nebo hypotézy, že už tady bylo v kategorii milionů let 5 už lidských civilizací. Další věc, další prostě, co je všechno jinak, je evoluce člověka, jak se vyvinul z africké matky. Jo. Už prostě to je, to už je prostě neudržitelná teorie. A je spousta důkazů vědeckých, jako principů DNA a podobně, že opravdu z africké matky všichni nejsme. Že jo. Podle mého, zase zdaleka nejen mého, jsme tady všichni imigranti, přišli jsme z jiných hvězdných systémů. Já si osobně přesvědčen o tom, že bílá rasa nebo její část určitě přišla z hvězdného systému Vegy. A také, když se podíváte na to lidstvo na planetě, tak tam prostě to je vidět, že jo. Bílá rasa, černá nebo hnědá rasa, žlutá rasa, rudá rasa, jo. To prostě jsou jednotlivé imigrační toky, jo, které přišly na planetu. Taky jsou ty charakteristické rysy těch jednotlivých ras. Je to zajímavé, zase nemám proto nic, žádný jiný doklad než tvrzení různých insiderů z tajných kosmických programů, anebo než mé informace získané mimo smyslovou cestou, že taková diverzita, taková různorodost lidských ras a typů na Zemi ve vesmíru je jako, jak bych to řekl, velmi zvláštní, jo? Nebo ojedinělá. My už jsme tady na to takhle zvyklí, takže nám to nepřijde, ale bývají planety, které jsou jednodruhové, prostě je to jedna rasa, jako prostě my jsme přiletěli na planetu a tam by byli jenom běloši, nebo by tam byli jenom hnědá rasa nebo žlutá rasa na celé planetě. Jo. Ale to je informace, která v této fázi není ověřitelná, i když lidé, kteří tvrdí o sobě, že byli účastní v tajných kosmických programech, tak to samozřejmě vědí poměrně dobře, protože se s těmi jednotlivými rasami během své činnosti nebo své účasti v těch tajných kosmických programech se s nimi prostě setkali. A to už vůbec nemluvím o takových, jaký jsou reptiliáni a kudlanky nábožné, nebo teda mimozemšťané vypadající tak jako kudlanky. Takže historie opravdu, úplně jinak. Když, minimálně, když se teda podíváme do historie starších 10 000 let, nebo 10 000 let zpátky, tak tam by prostě, tam jsou uváděny vyloženě nesmyslné věci. A přitom je zajímavé, že například taková celosvětová potopa je zmiňována víceméně ve všech nebo ve velké většině mytologií jednotlivých těch ras a národů. Ale je to úspěšně ignorováno. Zajímavá taky je otázka vůbec, když se bavíme o tom všechno jinak, existence života, ale tam už se myslím tolik jako na tom nepochybuje, to, že život klokotá ve vesmíru, ale existence lidských nebo jiných civilizací ve vesmíru. Jo. Teď už se o tom teda mluví jako, že to je pravděpodobně, jo. Přestože prostě kontakt s jinými mozemskými civilizací, různými druhy, jak se o nich mluví, šediváci, reptiloidi, nebo rovněž teda klasický humanoidi. Některý ty účastníci těch kosmických programů tvrdí, že jsou mimozemšťani, které bychom prostě nepoznali. Jo. Vypadají úplně stejně jako lidi. Nebo mají takové nějaké drobné odlišnosti, které bychom si nevšimli. Jo. Zase je to klasická ukázka, všechno je jinak. Oni tady se tvrdí, že ještě jsme se s žádná mimozemskou civilizací nepotkali. Ale to jsou prostě, já už se zase vracím k svému oblíbenému tématu, jsou to dlouhodobé a cílené manipulace. Takže otázka původu člověka, to je prostě opět jedna klasická ukázka. Druhá je otázka, kromě mimozemských civilizací, je otázka existence civilizací uvnitř země. Pomíním teď teorii duté země, že my žijeme zevnitř toho nafukovacího balonu nebo té bubliny země. To nemyslím, ale jsou v podzemí, to už je zase součástí docela mnoha a mnoha nejen alternativních především webů, ale i knížek, že jsou velké prostory v podzemí a tam existují tunely a prostě existují tam města, civilizace. Takže existence té podzemní civilizace také je to ignorováno. Ono, nejlepší je se k tomu nevyjadřovat. Jo? No, nevím, aspoň o věci, který by nějakým způsobem se snažil účinně popřít existenci vnitrozemských civilizací. Velmi často je ta podzemní říše nazývána Agartha. A jak vznikla, tak je tam více teorií, když už jsem se k tomu tématu dostal, ale jedním z těch důvodů bylo ukrytí, protože je tam bezpečný. Jo, nehrozí žádné kosmické vlivy, kosmické záření, bouře, vedra, zimy a podobně. Tam je stabilní prostředí. Samozřejmě, kdyby do planety narazil nějaký asteroid většího rozsahu, tak by se to nepochybně projevilo i uvnitř planety. další otázka, která je zase opět souvisí teda s tou historií, je prostě existence mimozemských civilizací a zejména jejich vlivu na dějiny planety, na život lidí, popřípadě existence vůbec života ve vesmíru. A když člověk studuje ty materiály, které mluví o působení těch mimozemských civilizací na planetě, tak prostě ty vlivy byly opravdu velmi, velmi dalekosáhlé a velmi silně ovlivňovaly lidstvo. A to, v jakém stavu lidstvo v současné době, popřípadě dokonce i jednotliví lidé jsou, je tak ten vliv mimozemských civilizací tam byl opravdu velký. Samozřejmě zase je to otázka důkazů, ale já z jedních těch nechci říct, že by to byl důkaz, ale prostě pracoval jsem s ženou, která byla hodně dávno, já nevím, 30 tisíc let. Před 30 tisíc lety byla součástí nějaké právě mise mimozemské, kteří tady dělali té různé experimenty s lidstvem ve snaze vypěstovat lepšího člověka nebo si vůbec vyzkoušet. Ono těch teorií je hodně, jedna z teorií, která se týká šediváků, kteří si údajně vyrábějí těla uměle a pak do ní vkládají nebo přenášejí to vědomí, tak tvrdí, že oni už prostě nejsou schopni reprodukce vlastní, takže zkoumají skřížit člověka s šedivákem, aby se třeba ta schopnost reprodukce nějakým způsobem obnovila. Ale podstatné je zase ta absolutní ignorace jakýchkoliv možností, že by existovalo něco jako mimozemště, nebo že by zde přistáli, že by zde byli jakýchkoliv variant mimozemštěnů nebo v tom podzemí těch Agarťanů. Ale opět jsou svědci zase z těch tajných kosmických programů, které samozřejmě ty tajné kosmické programy, je to takový obecný název, ale konaly se vlastně experimenty a různé věci jako pitva různých mimozemských těl nebo i jiných živočichů rostlin mimozemského typu, tak ty se konají v laboratořích, které jsou opět hluboko, nebo které jsou z našeho pohledu hluboko, hluboko pod zemí. Takže tam se s tím pracuje. Takže to je další prostě oblast, o které se tvrdí, že prostě neexistuje. To znamená všechno je jinak, jo. Tam, kdyby teďko lidstvo, já vím, že mnozí teda ty insideři mluví o tom, že se uvažuje, že dojde k tomu kosmickému odhalení, jak to nazývají, cosmic disclosure, a jestli mají udělat takové měkké, pozvolné nebo prudké, ale dost často se domluvají, že, nebo někteří z nich tvrdí a brzdí to, že by to byl pro lidstvo tak velký šok, že radši by se šlo postupnými kroky, jako jsou ty drobné, ta drobná odhalení, o kterých se tady často mluví. Tak Pavle, já bych asi dal písničku, jestli seš tam.
Ano, jsem tu, samozřejmě. Akorát jsem vypl mikrofon. Dobře. Dobře, tak dáme písničku. Tentokrát dáme něco, Míro, zase jiného, aby jsme pořád
dělali kola. Klidně.
Jo, fajn, výborně. Nicméně stále tam dám ten stereogram, obrázek, abyste, to je taková tradice, to tam nechávám, ano. A já tam dám, co, tohle to je kratší. Vím to už dávno. Je to opět od již známého dua Deja Vu. Mně se to velmi zalíbilo a teď právě na tom setkáníčku, na tom minifestiválku, tam hráli opět velmi, velmi pěkně. Škoda, že jste to neslyšeli, vy, kteří jste nepřišli. Tak poslouchejte aspoň teď.
Dám tichý tón na paletě vůní od stínů. Ponoříš se do barev, dlaní otiskneš duhovou květinu.
Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty. Po špičkách plamenem, co nepálí, roztančíš mě jak baletku na pražcích tvé kytary.
Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty.
ta byla až nějaká krátká, já jsem zvyklý na delší písničky od nich. Nevadí, v pořádku. Míro, jsi tady? Asi slyším tam trochu. Funíš do mikrofonu, tak...
Funím. Ano, je to já dýchám.
No, ono to prostě funí, když to dlouho... víš, když tam do toho dlouho nemluvíš, tak to zesílí a pak každý oddych.
To zesílí u tebe.
Ne, to zesíluje u tebe automaticky, ten Skype to dělá. Když tam zaskrneš to automaticky nastavit mikrofon, tak ono to tam dělá, no. To je třeba vypnout. No, nevadí, takže písnička dohrála. Míro, my tu máme jednu takovou otázku. Na Skypeu přišla. Můžu ji hodit do placu, nebo budeme dál v tom tématu a otázky.
Ne, polož otázku.
Jaký má pan Zelenka názor na ovlivňování kolektivního vědomí různými seriály a filmy, v kterých se postrkují různé události?
No tak to je...
Víš, jo, to je jasný.
To je věc, o které jsem tady mluvil docela často, že to je samozřejmě dlouhodobá manipulace lidstvem a můžem to vidět v tom, že já mám tendenci rozlišovat mezi kolektivním vědomím lidstva a morfogenetickým polem lidstva a že některé věci jsou prostě do toho morfogenetického pole jako určité návyky přímo úmyslně vkládány, které potom zpětně, protože jsou to ta morfogenická pole, vlastně potom ovlivňují to lidstvo. Tak je to velice, velice silné a řekl bych, že je docela jako účinné, že to tak nakonec to vidíme, že co se dostalo do kolektivního vědomí lidstva teďko. Jak to, máme dva příklady, že jo, to je COVID a válka v Ukrajině, že jo, jak tam prostě ta manipulace, to jednostranné prostě... Tam u toho covidu to je trochu jednodušší, protože tam už se doslova do písmene prokázaly vyložené lži, jo, které tam byly, ohledně teda nebezpečnosti té nemoci a ohledně toho, čím se dá nebo nedá léčit a čím, jak jí předcházet pomocí vakcín, že jo, takže tam to opravdu je, to je vkládání do toho morfogenického pole. A je fascinující, kolik lidí opravdu uvěřilo.
Ano. Je to neuvěřitelné. Aspoň z kraje hned, kolik lidí uvěřilo. Já se fakt přiznám, že já jsem nevěřil ani vteřinu. Ani z kraje. Já nevím, proč úplně podvědomě jsem si říkal, tak tohle to je sviňárna úplně od začátku. No.
No hlavně to očkování, že jo?
No tak, to už bylo
Pomím všechna ta opatření a podobně, ale to očkování, no ale jsou lidi, já znám ty případy z vyprávění, naštěstí nikdo z blízkých, ale jak prostě po druhý očkování by bylo blbě, ale šel na třetí. Pak mu bylo strašně blbě a stejně šel na čtvrtou.
Protože si řekl, no ještě, že jsem šel na tu čtvrtou, jinak bych to fakt nepřežil asi.
No on právě tu čtvrtou docela často nepřežil.
No. No nic.
No jo, dobře.
Jdeme dál.
Jdeme na další bod.
Takže další bod v tématu, co vše je jinak.
Jinak.
Tak já tě to takhle předám a můžeš pokračovat. Kdybyste chtěli zavolat, takže 608, 12, 14, 19.
Já doufám,
že
jsem teda odpověděl na tu otázku, že já si myslím, ano, samozřejmě, že to je vkládáno cíleně, vědomně, ovlivňováno kolektivní vědomí lidstva i to, čemu se říká morfogenické pole lidstva.
Ano, přesně tak, souhlasím.
Tak dalším takovým zajímavou věcí je, nebo oborem oblastí je kosmologie. Tvrdí se, že náš vesmír vznikl velkým třeskem, že je založen na gravitačním základě. Všechno je jinak. Protože jsou, a to už jsou oficiální hypotézy, ale které nejsou uznávány, Tam je právě zajímavé, já samozřejmě nejsem účasten vědeckých rozprav a podobně, ale jsou věci, které tvrdí, že základním principem nebo základním fyzikálním jevem, který ovlivňuje náš vesmír, je elektromagnetismus a ne gravitace. Jo? A jsou proto uváděny jako docela nebo každému člověku pochopitelné důkazy. Že jo? Já myslím, že jsem to tady teďko někdy nedávno říkal, že jak se galaxie otáčí, že jo, tam je ta úhlová rychlost, to znamená u centra ta absolutní rychlost těch hvězd kolujících kolem toho centra té galaxie je nesrovnatelně menší než teda ty, co lítají na okraji, nebo lítají. Ale ono se to točí současně. To znamená úhlová rychlost těch hvězd, které jsou blízko centra a těch, co jsou na okraji, je úplně stejná. Což není možné vyvodit z principu gravitace, protože ta rychlost těch hvězd na okraji toho disku té galaxie je tak velká, že by musela opustit galaxii, kdyby byla založena, nebo kdyby držela pohromadě jenom pomocí gravitace. Takže je to prostě na elektromagnetickém principu funguje vesmír. Hvězdy, hvězdné soustavy, galaxie vznikají na jiném principu. Otázka je velkého třesku. Jo. Teďko už jsem tady o tom mluvil, že nedávno se zjistilo, že pohledem do dálky v tom vesmíru se díváme i do minulosti a oni tam objevili galaxie, které v době historie toho vesmíru od velkého třesku uplynulo 600 milionů podle toho, jak to vypočítali a tam prostě ty kompletní galaxie s velkými hvězdami nemají co dělat. A co? Co z toho vyvodit? Mně se líbí, že když jsem četl některá ta vysvětlení, tak v žádném ani jediné neuvádělo jako důvod, že by třeba velký třesk nebyl. Přitom je to podle Okamovy břitvy to nejjednodušší vysvětlení je nejpravděpodobnější, tak to je prostě... Ale jako je to prostě mnoho. Hvězdy, hvězdné soustavy, galaxie vznikají na jiném principu. Hvězdy nefungují na principu termojaderného reaktoru v jejich vnitřku. Opět je to na principu elektromagnetického jevu. To, že vyzařují to světlo a tu energii. Rudý posuv neurčuje vzdálenost vzdálených hvězd a galaxií. Vzdálenost některých vesmírných objektů tudíž je pravděpodobně zcela jiná a z toho plyne, že i stáří vesmíru je pravděpodobně zcela jiné. Pokud teda neplatí i ta teorie, že i ten vesmír, tak jako celé to teoverzu, to znamená soustava všech vesmírů, prostě je nekonečné v čase. Takže toto popírá celou hypotézu a o rozpínání vesmíru a dokonce tím výrazně ohrožuje i tu teorii velkého třesku. Je tam těch informací, které jsou v rozporu s tou současnou vědou, je opravdu velké množství. Mě by zajímalo, jak některé ty věci, jestli prostě vědí, že by na to nedostali dotaci, na tenhle výzkum, ty alternativní vůči tomu současnému vědění, nebo jestli tomu skutečně skálo pevně věří, tomu, co je teďko všeobecně hlásáno a učí se to ve školách. Ale tam, to říkám, v té kosmologii je toho opravdu jako docela dost. Jo? Ta klasická ukázka je ten rudý posuv, ale... No a samozřejmě, když se budeme ještě se držet v té oblasti té kosmologie, no tak černá hmota, černá energie, jo, to je, já vím, že se už opakuju, ale to je prostě Pišvejcová konstanta, že jo. Pozorování neodpovídá nějaké teorii, tak se dosadí nějaká veličina, která rovnice u rovnic dokáže udělat, že obě strany se rovnají, a tady dosadili, protože pozorování neodpovídal, vesmír si dovolil, hodně teda, že neodpovídá teorii, no tak vznikla, nebo tak vznikla teorie temné hmoty a temné energie. Fyzika, no tak to, teorie relativity, ta taky už má na mále. Protože nemusí přesně popisovat naši realitu, pokud vůbec se přibližuje správnému popisu reality. Éter, který byl zavrhnut jako nepotřebný pro popis vesmíru, se opět vrací do své původní role. Já si jako nepamatuju přesně ty věci, ale Einstein se nevyjádřil snad, jakože éter neexistuje, ale že ho k popisu vesmíru jako takového nepotřebuje, že není potřeba. Zákon o zachování energie a princip entropie jsou rovněž velmi problematické, zejména při jejich všeobecném uplatňování za jakýchkoliv podmínek. Je pravda, že teďko se vyrojila ta kvantová teorie v té fyzice a že se jaksi nedaří skloubit teorii relativity a kvantovou teorii. Ale jsou zajímavé. Já ty knížky o té fyzice a kosmologii čtu rád, i když třeba už vím, že některé ty věci nejsou jako úplně platným nebo přesným popisem. Do této oblasti fyziky samozřejmě patří otázka volných energií, antigravitace, které jsou rovněž soudobou vědou do značné míry popírány a dokonce zesměšňovány. Ono právě u té antigravitace, když se pozorují ty kosmické prostředky těch jiných civilizacích, létající talíře a podobně. Ono se tomu říká UFO, když je to nesmysl. Že jo? UFO je neidentifikovatelný předmět. A když někde spadne kosmická loď mimozemšťanů, tak tomu říkat UFO asi nemá úplně logiku. Ale říkám, to je ta antigravitace a volné energie ta volná energie je popírává, protože porušuje zákon o zachování energie. Ale což je podobného něco s tou antigravitací. No bohužel je to jako mnoho oblastí, ale zase na druhou stranu je už třeba v oblasti těch volných energií je známo už tolik revolučních řešení. Většinou teda jich autoři to nepřežili, protože udělali základní chybu, že to chtěli zpeněžit někde. Tak dostali nabídku, vysokou částku, buď to ji přijali, anebo ji nepřijali, protože chtěli, aby se dostal k celému světu, no pak hold. Došlo k jejich úmrtí a ztracení se těch podkladů a někdy dokonce i těch vyrobených věcí. Takže ta fyzika, ta kosmologie, to jsou opravdu věci, kde ten posuv a posun už teda začíná být jako docela hmatatelný, protože ne úplně se daří utajit výsledky jednotlivých experimentů a bádání, které prostě odporují tomu současnému popisu světa, tak jak je uváděn. Například třeba otázka ropy. Jo? Jak se tvrdilo, že ropa dojde, já mám pocit, že první takovéto datum už byl nějak rok 95 nebo 97. Jo? Forma, jak vzniká ropa, jo? Která se stále tvoří v hlubinách země pod velkým tlakem a není to jenom teda ta dosavadní teorie o tom, jak vznikla ropa. Zdravotnictví, jo? A vůbec věda o člověku, o jeho neuvěřitelných potenciálních možnostech a schopnostech. Informačně energetická podstata člověka vůbec není uznávána. To zdravotnictví, to je úplně... Já bych to teda samozřejmě rozdělil tak trochu i z vlastní zkušenosti na něco takové, jako já, jak to nazvat úplně, jestli to zjistuje, jako je chirurgie a zbytek, protože ta chirurgie, tam ty výsledky jsou. Když si někdo zlomí nohu nebo má infarkt, tak ty zákroky jsou jednoznačně teda s prospěšnými výsledky. Druhá věc, když pomenu zlomeniny, ale vezmu ten infarkt a takové věci, které potřebují jako fyzický zásah do těla. Jako někdy ta transplantace třeba srdce, ne, ledvin a podobně. To jsou věci, které zachraňují lidem život, ale jak dalece se věda zabývá příčinou, proč k tomu došlo. Tam si myslím, že už je zase velká mezera, protože by se to nemuselo operativně léčit, protože by to vůbec nevzniklo. No, nejhorší příklad možná, teda, nebo nejhorší mě známý, je rakovina. Je mnoho informací typu, že rakovina se dá léčit a stále teda je to prostě ozařování a operativní výjmutí nádoru, ozařování a ta chemoterapie. No. Přitom říkám, teďko nechci, aby to nějak vyznělo, že bych se chtěl tím chlubit, ale po odvedení přísedlíka se vyléčila i rakovina. A nebylo potřeba žádných z těchto drastických věcí. No. Ale protože jsem se o to zajímal, tak vím z těch zdravotnických šeftů, že i ředitelé nemocnic mají velký zájem na tom, aby se prováděla chemoterapie a to ozařování, protože to jsou opravdu těžké peníze. To, kdyby někdo spočítal, kolik se vynaloží na léčbu rakoviny, tam už to myslím někdo spočítal u nás, protože já už to nepamatuju přesně, ale už to číslo, kolik se vynaloží na léčení člověka za jeden rok u té rakoviny, to jsou neuvěřitelná čísla. Že? Takže potom hold není zájem uzdravit člověka, ale léčit ho. No, jedou v tom samozřejmě farmaceutické koncerny a podobně. Takže v té oblasti zdravotnictví, jak už jsem tady uváděl, jedním ze základních problémů je, že se neuvažuje o tom, že by to tělo mělo dvě složky, jednu materiální a jednu nehmotnou, nebo hmotnou a nehmotnou, a že ta nehmotná má na tu hmotu kolikrát daleko větší vliv než jiné hmotné projevy. Že to je velice důležité, a to teď nemluvím jenom o ty případy, kdy se jedná o psychické nemoci. Jo. Tam vůbec, jo, prostě to. Jako řekl bych, je to všechno je jinak, jo. I v tom zdravotnictví. A mě jako člověka, který se tím zabývá a vidí ty důsledky, jo, tak mi to docela jako dost vadí. Když vidím, kolik lidí se zbytečně trápí nebo dokonce bylo utrápeno různými léčebnými postupy, které přinášely peníze především farmafirmám, no tak je to. No, musí být člověk optimista v tom slova smyslu, že s příchodem té transformace to jsou věci, které se opravdu změní a výrazně, a že teď si bořuju svoji polívčičku, že o přisedlících a paratických kvazibytostech se bude přednášet i na lékařských fakultách. V tom ovlivňování zdraví jsou to ty, to, co je není uznávanou projevy nehmotných bytostí jako přiselíci a parazitické kvazibytosti, ovlivňování morfogenetickým polem, karmou a podobně. Jo. To, že některé ty nemoci jsou jednoznačně karmického původu. A nikdo to neřeší, jo, že by pomocí jakési regresní terapie toho člověka mohl vyléčit, protože ty nemoci mají karmický původ. Popírání homeopatie zase na tom materiálním základě, kdy se tvrdí, že v tom přípravku, v tom homeopatiku, už není ani jediná molekula té původní látky, která má mít té léčebné účinky. Zase je to daný tím, že se vůbec není prostě věda ochotna připustit, že by nějaký takovýhle věci mohly fungovat. Nejlepší je, když tvrdí, že to je placebo, že? A když to funguje na zvířata. Já jsem taky pomohl několika psům a koním. Doufám, že teď nebudu zasypávan psy a koňmi a kočkami. Ale pomohl jsem taky prostě tvrdit, nebo u malých dětí, že to byl placebo efekt. Jo, když se člověk doví něco, přečte si dopis a tam má něco, tak ten placebo efekt tam může působit, ale dost velké množství případů ty lidi o tom vůbec nevědí. Jednou takovou oblastí je smysl života, ale to jsem tady probíral docela dlouho nebo hluboce, takže taky smysl života je velice manipulovaná věc. A s tím prvním tématem, že vše je jedno ohromné vědomí, souvisí také pohled na rostlinstvo, živočišstvo a zejména jeho schopnosti, jeho vědomí a vlastně celou podstatu života. Jakože jsou schopni, že rostliny a živočichové všeho druhu mají vědomí, které odpovídá jejich formám. Že? Takže prostě, ať se budeme mluvit o čemkoliv, takže vše má vědomí. Vše je vědomím a vše má vědomí. Tam se samozřejmě to, že má pes nebo kočka vědomí, tak to spousta lidí jako samozřejmě ví, protože s nimi komunikuje. Nikdo jim nemůže vysvětlit, že třeba jim nerozumí nebo se chová nějakým způsobem, který jednoznačně svědčí o určité inteligenci. To zná, ta vědomí je na určité úrovni. Teď se poslední době, poslední nemyslím v kategorii měsíců, ale roku a desítek let, se začíná studovat a uznávat vědomí i rostlinstva. Že stromy mají vědomí, že si vyměňují komunikaci, třeba, že spolu komunikují přes, já nevím, 50 metrů ty stromy. Už se daří prokazovat. Takže vědomí opět, všechno je jinak, vědomí je projev hmoty. S tím souvisí, že vše je vědomí, je například ten pohled na planetu a další kosmické objekty. Pohled na to, že na planetu jako neživou věc. Ono už jsou takové i ty schopnosti těch hodně senzitivních a senzibilních lidí, že jsou si schopni povídat i s takzvaně neživými objekty, jako já nevím, jsou kameny, menhiry, nebo dokonce planeta. Bavit se s horou nebo s planetou jako takovou, to tvrdí to, že si někdo komunikuje s naší matkou Gájou, tou duší té planety, tak to už dneska tvrdí hodně lidí. Takže opět všechno je jinak. Není to mrtvá hmota, která nemá vědomí, ale je to živá bytost, tak jako my, akorát je úplně je jinou formou života a také na jiné úrovni. Daleko vyšší, než jsme my. Otázka astrologie, to je další, že jo? Jak není astrologie uznávána jako věda, přitom je založená na fraktálním uspořádání časoprostoru a pochopení planet i z pohledu charakteristických vlastností bytostí planet, pojímaných jako bytost planety Země, Gaia. Tak já nevím, jako Mars je taky bytost, samozřejmě Měsíc, Mars, Venuše, všechno. Všechno jsou to bytosti. Pojetí času. V této oblasti ale se odehrávají již jako změny, kdy i fyzici připouští zcela jiné varianty, než je na čemkoliv cena nezávislý lineární čas. Podle mých osobních zkušeností čas je zřejmě nejsložitější fenomén na pochopení. Mně to trvalo, nebo trvalo, to není ten víc, ale Ono, i to poznání většinou se pohybuje v nějakých kvantových skocích, takových počástech. A třeba to, k čemu jsem došel jako na závěr, bych řekl, taky mi trvalo, že vědomí je tvůrcem všeho, to znamená i tvůrcem času. A čas, takový, jak ho vnímáme při tém našem omezených schopnostech našeho vědomí. Takže ten čas probíhá současně, že současně se odehrává minulost, přítomnost a budoucnost. Že jsou to takové, jako by se dalo říct, paralelní reality, které se odehrávají současně, tak už to pozvolna proniká i do té oficiální vědy. Ale rozhodně dlouho to nebylo a spousta lidí a vědců bude tvrdit, že jiný čas než lineární čas, který nezávislý na nás. Jo? Ale je potřeba si uvědomit, když říkáme, že vědomí tvoří čas a prostor, my jsme součástí toho vědomí. My jsme také tvůrci času. Pak je ta otázka stvoření versus evoluce. No. Tam prostě ta evoluce, všechno je jinak. Jo. Evoluce, tak jak je pojímána, jako, že z ničeho se evolucí dostaneme až k té nejvyšší kategorii, v to antropocentrickém vnímání toho problému, kterou je člověk, což je taky absurdní se považovat za vrchol evoluce. Takže prostě prostě nefunguje. Už z jednoho prostého důvodu. Vše je jedno ohromné vědomí. To znamená, vše je výsledkem tvůrčí aktivity tohoto vědomí. Takže není to evoluce, je to tvůrčí akt. Já už jsem o tom tady také mluvil, mě vždycky fascinuje, když vidím ty filmy, ty přírodovědský z toho moře, ta rozličnost těch tvarů, a dalo by se říct až jako takový pitoreskní tvary, kdy to z pohledu funkce nemá žádný význam. No to je výsledkem tvůrčí aktivity bytostí, které si hrajou a tvoří tyto bytosti. Tato zvířátka, rostliny a lidi. Všichni jsme vytvoření. Jo? Ale zase na druhou stranu, když se podíváme na lidská těla, to je nějaký obecný výtvor, ale my jako duše si potom tvoříme to tělo tak, aby nám sloužilo k tomu, abychom si zahráli tu roli, co si chceme zahrát. No tak asi myslím, že jsem dospěl ke konci, Pavle.
No úplně přesně, Míro. Máme 59 a kousek. Hmm. Dneska jsi to vypočítal úplně geniálně, takže to je ono. Super. Bylo to moc zajímavé povídání dnes, opravdu. Nečekal jsem ani, že to bude takové dobré. A co zbývá nakonec? Poděkovat a těšit se na příští týden, na příští úterý, kdy tu bude opět Míra Zelenka. Takže Míro, měj se moc krásně, já ti děkuji a za týden zase u tohoto pořadu vše jinak zřejmě i budoucnost. Téma se dozvíte až pak. Ahoj Míro. Ahoj,
takže nashledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem and lastly the love. Zážití bytost. Já jsem lásky zážití bytost. Já jsem lásky plnou. Zážití bytost. Já jsem lásky plnou. Zážití bytost, já jsem lásky plná.